Umat almak başartmadı. Emma şol bir wagtda käbir habar agentlikleri Habibowyň oktýabr aýynyň ahyryna suw edilendigini we onuň 15 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilendigini habar berdiler. Türkmenistan'dan alternatif habarlar neşirinin yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp beriyen maglumatına göre, belli aydımcı 24. oktyabrda Aşşabatda geçirilen Suudi işinde neşe maddasını satmak ve satmazlık niyeti bilen saklamakta günahlı tapılıptır. Aydılmağına göre Habibov neşe maddasını ulanandığını boyun alıp onun möçerinin 100 gram bolandığını aydıptır. Yeri gelene yatlasak 4. oktyabrda Türkmen televizyonasında görkezilen vatan habarlar gepleşiginde neşe terişlerini bir kanun yurda getirenler ya da onu satın alanda aydılayan ondan gowrak adam şol sanda belli aydymçy Nazir Habibow görkezilýär. Olar efirde öz özlerini ýazaryp çykyş edip, etdi diýilýän jenayetleri boyun alypdylar we başgaşan işini ökünýändiklerini aýdypdylar. Şol bir wagtda geçen aýyň ahyrynda Habibowyň tutsak edilmegi bilen baglykda YouTube saýtynda käbir maglumatlar hem peýda bolup, onu hamana aydymçynyň aýaly Ritanyň adyndan ýaýradylandygy aýdylýan bir beýannama köpçülige ýaýradylar. Onu Habibow'un düğününün başka ayıplamalar esasında saklanandığı ve bunun yürüte matlap bilen kurnalandığı öne sürülüyor. Bu video YouTube saytına koyulandan bir neçe gün son pozulup ayrıldı. Nazir Habibow'un maşalasına yakın çeşmelerde bu beyanatın Nazir'in ayağı Rita tarafından yayradılandığını inkar ettiler. Şeyle de şu yılın Ağustos ayında 28 yaşındaki Habibow'un tutsak edilen mahalı beyleki belli estrada aydımçısı Hacı Yaz Mehmedov'un hem tutsak astına alınıp son hem azatlığa koyuverilendiğine Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri haber verdiler. Ama Yaz Mehmedov'un neme sebepten saklanandığını hazırlıkça anıklamak başartmadı. Azatlyk radiosynyň çeşmelerinin tasdiklamagyna görä Yaz Mehmedow'un tutsak astyna alynmagyndan bir näçe gün soň uly täsirli bir adamynyň onuň arkasyny tutmagy netijesinde ol azatlygy çykarylypdyr. Bu maglumatlar we Habibow'un häzirki ykbaly dogrusunda resmi türkmen çeşmelerinden henide çenli nähildir bir kommentary almak başartmady.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günnöligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýärin. Türkiýedäki türkmensanly migrantlaryň sanynyň ýokarlanmagyna baglykda olaryň arasyndaky jenayatlar artýa. Türk medeniýetinde türkmensanlyň bu ýere işlemäge gelip duduga düşürilýän zenan migrantlar we wizasyz hem resmi nikahsyz ýaşaşyp özüni çykgynsyz ýagdaýa düşürýän aýallar barada habarlar peýda bolýar. Medeniýetde çap edilýän maglumatda İhsan Akkuş adly türk raýatyň türkmensanlyna 6 aý çary ýa bilen halaşyp resmi nikahsyz ýöne dini nikahly ýagdaýda ýaşamaga başlandyň aýdylýar. Soňra her aýalyň arasynda oňşukçuluk ýüze çykyp başlanyna türkmen migrant çary we 1.5 ýaşyndaky Kadir Akkuş adly çagasyny alyp birden ýitirim bolupdyr. İhsan Akkuş 6 aý çary we anyň çagasyny alyp gaçmakda aýyplap, sülçülige arda bilen ýüz tutupdyr. Ol şol wagtyň özünde de käbir telegepleşikleriňe gatnaşyp, oglunyň tapylmagy üçin halk köpçüliginden kömek sorap çykyş edipdir. Türkiýanyň Edirne welaýatynyň İpsala etrafynyň jandarma gullugy Kel Aliço atly ovada sergetten Gresiya bir kanun yollan geçmeye karaşan adamların saklanyanı arasında gelip koğuşan mağlumattan uğralıp ol yere operasiya kurunaptır. Ovada geçirilen gözlap atarış operasiyasında Türkmensanın rayatı Altınay Çariva bilen oğlu Kadir Akkuş tapılıptır. Azatlık radyası Altınay Çariva'nın son 40 kuarı bilen gıdıklanıp değişli resmilerden cikmecik mağlumat almağa inançtı. Yöne değişli taraflar Türkmen zinanın ıkvalı arasında mağlumat vermekten yüze vurdular. Hupsuzluk sebeple adının ve işleyen yerinin ağdalmağını islemeyen bir Türk organ işgari olsa, Azatlık Radyosu'na veren gürrününü, Türkiye'de vizası olup işlep, yören Türkmen denanların son kuatlarda dürlü sebeplerden katı köp göz aslına anlayanlığını meyalim etti. Azatlık Radyosu'na malumat veren ol çeşme, göz aslına anlayan ya da tutsak edilen Türkmen denanların öz yurduna gitmekten yüze uğrayanlığı sebeple, onların herlikçe deport edilmeyenliğini hem bildirdi. Goloyda Türk metbuatına yayran bir xabarda iş tapıp berjek diýen wada bilen Türkmenistanyň İstanbul'a getirilen türkmen lenanlary ağırlygy salyp, olary ten satmaga mejbur eden 4 sany türk raýaty Şişli etrafında polis tarafından tutsak edilipdir. Olorun elinden halat edilen zenanların Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayeti de gaydiliyar. Migrant zenanlar polise pul gutoron son. Olara boyun olmaktan başka çaremiz kalmadı. Bir yalaş tenimizi satmalı olduk. Müşterileri ol adamlar tapıp bizim yanımıza bolyan üyümüze iyi veriyerdi. Görünüşünde düşündürüş verttirler. Ehli sıynaşıklara karamazdan Adatlık Radyasına resmilerden tutsak edilen Türkmen denanların ıkkarı varasında mağlumat almak başartmadı. Adatlık Radyası bilen İstanbul'la gurrundaş olan özünü Rüsüm deyip tanıdan Türkmen migranti, Türkmenistan'dan iş vadası bilen adam getiriyen yürüytü toporların ve hatta araştırıcılık işlerine ya da üy hizmatçısı olup işecek daşarı yurtdurlar tapıp beriyen araştırıcı hususi firmaların bağırdığını velle, bunun ne yürüytü var, biznes buğduğuna öğürlendiğini tayar. Aydılışına göre olorun öz şertlerini kabul ettirme üçin migrantları gatı korlayan vaqtını hem yığı-yığıdan duş gelinyenini ve hut özünün hem şeyle vaka şayat olonunu bildiriyer. Aeroporttan çıkan vadına pasportları elinden alınyan ve pulsuz galiyan migrantların son araçların diyeni bilen alalaşmaktan başka çaresinin kalmayanını gurrun veriyer. Türk metbuatına yayran havarlarda Türk polis kulluğunun Antalya'nın Alanya etrafının Mahmutlar mehellesinde yerleşen bu röyde geçiren operasyasında 41 yaşındaki Türkmenistan'ın rayatı MM bilen Rusya'nın rayatı 43 yaşındaki VG'nin 10 gram irayin bilen tutulunu ayan ediliyar. Havarda oların neşe sevdasını etmekte ayıplanyanlığı məlum ediliyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp çat bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şuňlar Türkmenistanda gepatit A ýagny sary getirmek keseliniň ýaýramagynyň ýene güýçlenenligini garaşsyz çeşmeler xabar berýärler. Häzirki wagtda daşy ýolaýatynyň mekteplerinde her bir sınıfta 5-7 çağanyň her çağalar bagynda 10-12 çağanyň sary getirmek keseli bilen keselenligi xabar berilýär. Meselem Göroğlu etrafynyň 44-nji orta mektebinde 54 okuwçy häzir keselhanada bejer galýar. 53-nji mektepde keselenleriň sany has köp 71 adam. Bu diňe keseli aniklanan çağılır, deyilip Türkmenistan'ın kronika saatli neşri xabar veriyar. Daşoğudun 5-nji çağılır bağının terbiyeçi setilla, çağılır bağına qatnayan 80 çemesi çağadan 10-10 küsünde sari getirme keselinin lukmanlar tarafından tasdiklanandığını Adatlık Radyosu'na gurrun verdi. Biz çağılırın keseldigini bilmendiriz. İlki başta kavirlerde yürek bulanma, gözlerinin sarılma yali alamatlar dörende körçeği deyilip çak ettiler. İki çağı operasiya hem edildi. Yama soň ýalňyşlygy göz getirip ähli çağılary ýygnap barlygdan geçirdiler we şol 11 çağıda sary getirmäniň bardygyny anykladylar diýip tilla aýdýar. Daşy welaýatynyň keselhanalarynyň näzirlerden hyrindi kyndygy barada habar berilýär. Adatlyk radiosynyň daşygyzdaky habarçysy keselhanalarda dürli keseller bilen keselenleriň köpdigi bilen bir wagtda pary peşkeşinde iýladyň medisina kömeginden peýdalanmak mümkinçiligini çäklendirýänligini gurrun berdi. Bir sanjymy etdirmek üçin bir hepdeler qatnap hem bolýar, lukmandyr pul bermejegini bilseler şeýdip kösäp bilýärler diýip habar çymyz aýtdy. Daşugda tary getirmek keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýörite sanjymlary ýetdirmegiň zerurlygy barada çağalar baglaryna yerler resmiýetler tarapyndan käbir duýduruşlar edilýän hem bolsa guramalaşdyrylan çäreleriň göz öňünde tutulmaýanlygyny yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Bize şuň çağalary getiriň sanjym etjek diýenlerinde de keselhanalarda çağalar baglarynyň çağalary hem adaty raýatlary bilen birlikde umumy nowatda durmaly bolýarlar. Haçan wartaň nowatlar uly diýip çağalar bagynyň terbiýeçisi tilla aýtdy. Daşygyzda sary getirmek keseli onuň öňüni almak boýunça ilkinji çäreler barada ilaty habarly etmek boýunça resmi işleriň berje edilmeýänligini yerli ýaşaýjylar bellýärler. Sary getirmek keseliniň epidemiýasy we umumyň Türkmenistanda ýokunç keselleri degişli ýagdaý barada ýurdun saglygy saklaýyş ministrliginiň resmi web saýtynda şeýle-de Türkmen mediasynda hiç hili habar berilmeýär. Mer, Lukmandır sar getirmek ketelinin 10'lar çilveri tutuş merkezi Azir regionunda köp duş gelyen yokunç ketellerin biridigine derler ve onun dörömögünü hem yayramagyny ilkinji nowata ağız suwunyň hapatçylygynyň sebäp bolýanlygyny bildirýärler. Türkmenistanlı Lukman medisina ilimlerinin kandidatı Yelena Serebrenik yurtta sarı getirme keselini dörüdeyen bakteriyelerin ilatın ulu biyologunda bardığını ve onların yok aşmağının bildirir bildirmez yağdayda geçmeğinin keselçiliğin yayrama kopunu güçlendiriyenliğine etdi. Türkmenistan'da ağız suvu üren yaramaz hapa, devlet ağız suvunun arasılığına yeterlik üns bermeyen geliyer. Keseli anıklamak, bağırlıkları geçirmek, önün alış çareleri yamalaşırmak önce resmi işler berza edilmeyer. Hepatit Ýetin agyr görnüşüne duçar bolan adamlaryň ýurtda bejergi tapman, başga ýurtlara gitmäge mejbur bolýan halatlary da az däl, diýip Yelena Serebrenik aýdýar. Türkmenistanyň sanepidemstansiýa idaralarynyň birinde işleýän suwun arasylygyny barlamak boýunça işgärin adynyň agdalmazlyk şerti bilen gurrun bermegine görä ýurtda agyz suwunyň barlyklary suwun ören hapadygyny görkezýär. Emma hakyky netijeler ýokurdan edilen görkezmelere görä resmi hasaba goşulmaýar.
Azatlygy line ulgamynda osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420 773 797 383
Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men Ýogşan Anurwan. Lewap vilayatynyň merkezi şäher Türkmenabadyň adarlaryna 2 hepde bäri valyuta alyş-çalyş sewdasy bilen meşgullanýanlara polisiýa tarapyndan berk çäreler görülýär. Valyuta alyş-çalyş işleri bilen meşgullanýanlara il arasynda dollarçylar diýilýär. Sebäbi olaryň esas çalyşan valyutasy Amerikan dollary bolup durýar. Emma Türkmenabadyň adarlaryna valyuta sewdasyny edýänler dollardan başga özbek somuny we rus rublaryny hem çalyşyp berýärler. Şol sebäpden hem olaryň hyzmaty käder ilat üçin döwlet bankynyň ýerini tutýar diýse de bolar. Häzirki wagtda aýdylmagyna görä bir Amerikan dollaryny olar 6 manat 40 tengeden satyn alýarlar we ilata 6 manat 80 tengeden satýarlar. Emma soňky 2 hepdede olaryň iş ören kynlaşany meňdeýär. Saýatlaryň berýän gurulmalaryna görä häzir bazarlaryň içine valyuta sewdagärlerine garşy çäre görmek üçin raýa deşigindäki polisiýa işgärleri goýberilýär. Eger olar valyuta çalışıp duran wagty tutulsa, pullar alynýar we adyndan 1000 manat jerime tölemeli bolýarlar. Gözü bilen görenler polisiýanyň adamlarynyň hamala pul çalışmakçy bolýan kişi bolup eýýän bir näçe adam tutanlyklaryny hem aýdýarlar. Şol sebäpden hem häzir adatça şol bir belli ýerlerde durýan valyuta sewdagärler bazaryň hiç ýerini görünmeýär. Ýöne bu gara bazardaky valyuta sewdasynyň doly ýatanlygyny aňlatmaýar. Valyutaçylaryň käbir öz işini gizlinlikde dowam etdirýär. Yönü korkusuna bir işi häzirlikçe besiden adamların hem bardığa ediliyar. Menin doğrularçı tanışım vardı. Häzirki yağdaylar sebeple ol öz işini koydu. Sebeple ol öz hoksulluğundan alad ediyar. Polis yonu tutup cerime sallı ve pullarını aldı. Yine bir gedek kaytalan yağdayını on adatlıktan mahrum edecektikleri var da duydurulan onu hem gurrun verdi deyip 40 yaşlarının akı Türkmen avatlı asıra ediyar. Adatlyk radiosu bilen söhbetde solan lewaplylaryň aýtmaklaryna görä, valyuta sewdagärlerine diňe bazaryň töweregine däl, eýtem öz öýlerini daş töweregine hem garazdan eşikdäki polisiýa işgärleri tarapyndan gözegçilik edilýär. Käbir valyutaçylaryň bolsa öýlerine baryp barlygy geçirilen hakynda hem maglumat bar. Bu hil barlygynyň netijesinde öýünden dollar ýa başga bir valyuta tapylan adamlaryň tutulan pullary tutuşlugyny hökümetiň haýyryna geçirilýär. Şeýle dolary polisiýa bölümüne alyp gidip valyuta nereden alynygyny edip we nereden gazananyny barada düşündir şazdyrýarlar. Valyuta alyş-çalyş işleri bilen meşgullanýanlara ýakyn çeşmeleriň aýdýan sözlerine görä, öý barlanan adamlaryň öýlerine gözegçilik kameralar gurnulan bolsa, onda dollarçylaryň öýüne gelenler hem ýekänme-ýekän polisiýa bölümüne çagyrylyp sorag edilýär. Olara esasan valyutaçynyň öýüne näme üçin bardyň, näme tanışlygyň bar diýen ýaly soraglary berýärler we düşündir şazdyrýarlar. Dollarçylara salynýan jerimeleriň möçberiniň käy halatda 4000 manat senli ýetýän üstünde olaryň daşary ýurtma arkaly awtologlarynyň hem hökümet taýyryna geçirilýändigi aýdylýar. Gowşan maglumatlara görä polisiýa işgärleriniň dollarçylaryň garnaşlaryny bazaryň içinde udokdan el telefonlary bilen wideoýazga düşüren halatlar hem bolupdyr. Pul käýinde öýdüp dollarçylaryň ýagyt köpelýär. Cinayetçilerden başka kader kuvatı inni polisiyanın işgarlar hem gizliyinlikte idarlap başladılar. Bu bizim için katı orkulleyip en doğrular tüvdatı ile meşhurlanan Türk münavatlı 45 yaşlarında Serdar Adatlı Radyosu'na etti. Mälim bolşu ýaly Türkmenistanyň valyuta alyş çalyş operasiýalaryna girilen çäklendirmeler oktýabr aýynyň 1 dollaryň gara bazardaky narhynyň 8 manada çenli baryp ýetmegine getirdi. Emma noýabryň başynda gara bazardaky dollaryň 6 manat 20 tenge çenli arzanlanyny bu arada habarlar ýaýrady. Bu habar Türkmenistanyň merkez bankynyň käbir telekeçilere valyuta çalyşmak mümkinçiligini döredin bu aradaky maglumatlaryň iýýanyny gabat geldi.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Emlek tüccarı Donald Trump Birleşen Ştatlaryň nowatdaky prezidenti wezipesine saýlanandan 2 gün soň Russiýaly garaşsyz siýasy analitikler munyň iki taraplaryň gatnaşyklary üçin nämeniň aňladýandygy dogrusunda pikir çakyşdyrdylar. Trump'ın Rus Prezidenti Vladimir Putin'i has az tanqit etmeginin mümkindigi ve Obama'dan tapawutlykda Moskva bilen ılalaşıkları bağlaşma has isleglili divaradaki alamatlara garamadan ol bir sır görünüşünde saklanıp galýar. Azat Evropa Azatlyk Radiosu'nun Rus kulluğu garaşsız Rus analitiklerinden halkara gatnaşıklarının bu tədi tapırının potensial mümkinçilikleri ve hupları varada pikirlerini soradı. Opozisyon siyasetçi İlya Yashin bu varada şeyle deydi.
Rus propagandası ve Amerikan medyası Trump'a hamana ol Putin'in agentliğine yali atya da pikir dörötti. Hem demokratların kandidatı Hillary Clinton'ın ve Putin'in saylovçuları bunun Putin'in yengisidigine. Yağın Kremlin Birleşen Ştatlardaki öz prezidentine yetenliğine ananyarlar. Emma bir Trump üçün ören ol problemi sebebi olunni özünün Putin'in kandidat değerliğini suud etmeli olar. Trump'ın bunu ne edip suud edecektiğini, biz onun hafiyetini, temperamentini ve adatı olmadık siyasi tecrübesini nazar alınmadı da dine çaklayıp biler.
Dip orsiyetli opozisyon siyasatçı İlya Yashin aytdı. Rusiyanın Birleşen Ştatlardaki önkü ilçisi ve Rus Dumasının Daşarı İşler Komitetinin önkü ağdası Vladimir Lukin tədi Amerikan administrasiyasına qaytadan başlamağa mümkinçilik berilmeldiğine inanýar.
Eger men bizim administrasiyamızda olsadım, onu men tədi administrasiya arasa sahifadan başlamak mümkinçilikini teklif etmek için lakay pikirlenirdim. Ya da önkü yalnızlara ve kimin doğru ya da yalnızlığına üns vermeyen katnaşıkları has mühüm meselelere global siyasetin en acı problemlerine ve en pragmatik derecelerdeki iki taraflayan katnaşıklara gönüktürmeyi teklif ederdim. Eğer bu amala aşarılsa onunla bizim diyaloga başlamamız için kovun mümkünçülük olur. Ama bunun hayis tarafa gidecektiğini kim biliyor?
Dip Vladimir Lukin aytdı. Moskwanyň iqtisadiýet mekdebiniň professory Viktor Kuvaldin hem bu mümkin bolmasa da biziň üçin iň gowdadyň arasa sahypadan başlamakdygyna inanýaryn diýär.
Ol ýerde Ukraina, Siriýa bar, ol ýerde esas soraw bar. Biz Birleşen Ştatlar dünýäniň esasy güýçli ýurt diýip kabul edýärmi ýa da ýok? Şeýlede Birleşen Ştatlar biziň demirgazyk Ýewropadan başlap günnäwer Aziýa çenli köp regional bäkwitli regional güýç çökmünni biziň kanuny gyzyklanmalarymyz ikrar edýärmi? Bu meselelerden kaçyp bolmaýar.
Dip Moskwanyň iqtisadiýet mekdebiniň professory Viktor Kuvaldin aýtdy. Siyasi analitik Stanislav Bilkovskiniň aýtmagyna görä, esasada Trump-Putin sammitiniň geçirilip-geçirilmedigi däl. Esasada onuň gün tertibiniň nämedigine we onuň netijeleriniň nähil boljakdygyna bagly.
Men Donald Trump'ın yerli meseleler babatda Russiýa käbir anyk ýygnaşyklar edip biljekdigini ananýaryn. Şeýle de men Trump'ın işgör hökmünde her bir adam bilen alalaşyga gelmäge öwrenşen bilen hem alalaşýaryn. Emma biz Trump'ı öňünden çak edip bolmaýanyny warada hakykaty gözden sypdyryp bilmeriz. Trump özüniň Rus agenti diýip waradaky pikirlerden saplanmaly bolar. Ol haýsyr usul bilen munyň daşyndan aýlanmaly bolar. Bu bolsa Russiýa ýakymly ýa-da ýakymsyz garaşylmadyk ýagdaýlary getirip biler.
Dip siýasy analitik Stanislav Bilkovski aýtdy.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metpowat email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Эфирде хабарлар күнделиги. Демирғадык Ауғанстанның Мазар-Шериф шәһәрендә дөйен акшам җиңчиләр улак бомба партлатты. Бомбалы һуҗум Германияның Мазар-Шерифтә йерләшкән консулханасына күнектүрлептер. Партлайчы маддадан долы камал кысымлы юк улагы җанын гечен һуҗумчы Германияның консулханасының бинасына сүрептер. Вака дөйен акшам ярыгыйча йөз берди. Бомбалы һуҗумда асуда илата һәм улы зыян йетти. Консулхананың кулында йерләшкән энчемә бина вайран булды. Һуҗумның җавапкарчылыгын Талибан үз өстенә алды. Шу барадагы репортаж белән мен Шаймердан улым ради сезне Кабулдан таныштырырмын. Malıq vilayetinin vilayet gengesinin başlığının orun masari deputat Şicayeddin Şicayanın azatlıq radiosuna aitmağına göre partlama has güyüşlü bolupdur. Ulaq bomba hücumunun zarbasından vakanın bulun yerinin daş tuğrağında yerleşen binalarım uyran bolupdur. Bomba hücumdan asude ilat ziyan çekti. Hazreçeli 4 adım ölündük varada bizde mağlumat var. 150 olay adam yaralandı. Yaralanların kabirinin sağlık yağdayı ağır. Ölülerin sanının artmağı ahmal. Халкын мал эмлегине да партламада улы зефериети деп депутат беллиди.
Жоре Хавин турбиш эле узаханы тартып ушулады кем бразилдик киши захмы болган турбиш нафар хам шаид болган.
Мазар Шериф шаарында түркмендер, өзбектер хам яшыйар. Олорун дуканлары ва иш жерлери бар. Бомбалы һуҗумның амала ашырлыгын йернең кулында түркмендерин яшыган мәхәлләләр йерләшәр. Депутатның айдышычә, өзбек түркмендерләрдән вакыада яралаланлар бар. Халкын үй-җайына зыян етиптер.
Яваша, нукат һәм мәгълүм өзбек түркман бар, бразилик кичәгә хатман өзбек түркман халымдан бөлүш.
Дуканларның дәрвезәсе юмырлыптыр. Дуканларның ичендәге харитлар заяланыптыр. Түркмен өзбекләре ятын зыянам улы. Оның җикмәҗеге дәрнең көчерләнгән соңра белле булар дип депутат Шиҗаетдин Шиҗа әйтте. Бу террористик һуҗум дипломатик зонада амала ашырылды. Һуҗумда энчемә консулхананың җайына зыян етиптер. Мазар Шериф шәһәрендә Түркменстанның һәм консулханасы бар. Балык вилаятының вилаят кеңәшенең башлыгының орынбасары депутат Шиҗаетдин Шиҗаның азатлык радиосына айдышына караганда Түркменстанның консулханасы вакыаның 100 берен йерінің 5-6 километр узагында йерләшер. Шу сәбәптән Түркменстан белән Өзбекстанның Мазар Шерифтәге консулханасына зыян етмәндер.
Түркменстан консулганлары тақрибан 5-6 километр уладан фасиласы бар. Дарвоза Ташқурганга консулгали Өзбекстан Түркменстан
Германияли дипломатлары бомбалы һуҗумда зыян етип-етмәнлеге барыда һеніз мәгълүмат берилмәди. Йөне немец әскерләре бер аяты адамы атып өлдүрүптер. Германияның консулханасының бинасының өң тарафының һуҗумда йыкылганлыгын депутат билдирди. Консулхананың ишкәрләренә дә зыян етен булмаганын ахмалдыгын депутат өң өсүрди.
Germaniýany konsulgarlygy tamamlan bir kysmata tahrip bolýan, ulardan hem dowrudan ketgen bolsa gerek.
Bomul hücumun jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldı. Gunduz vilayetinde hava hücumunda bolan Asude İlat'ın ölümünün ağrını almak için terör hücumun amala aşırlandığını bildirdi. Demirgazık Afganistan'da 1000 olay Nemis harbileri yerleşiyor. Gunduz vilayetinin hem aeroportunda Germaniyalı eserler var.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.